Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Septemba 23 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa Wakenya wapongeza uteuzi wa jaji mkuu nchini mwao.
So muhimu ni Deputy Chief Justice, alafu na jaji ule mwingine alikuwa anatakikana ndio iwe kikao ya Supreme Court iko.
Na katika makala ya VOA mitaani leo, kufuatia ghasia zilizotanda kwenye mitaa kadhaa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuzuka maandamano ya kupinga muhula uongozi wa Rais Joseph Kabila, je, wananchi wanasemaje?
Hii nchi ni nchi yetu ya Republiki Demokratiki ya Kongo, tuipende, tuitetee na tuiproteje, tusibomole.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini waweza kufuatilia matangazo haya na vipindi vyetu kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Baada ya muda mfupi, Mkamiti atawasomea habari za dunia.
Tume ya haki za binadamu nchini Nigeria inalishutumu jeshi nchini humo kwa kutumia nguvu za ziada huko kaskazini mwa eneo la Zaria nchini humo, baada mahala ambako kiasi cha Waislamu wa dhehebu la Kishia 380 waliuawa mwaka jana. Katika ripoti iliyotolewa jana Alhamis katika mji mkuu wa Abuja, kundi la haki za binadamu lilisema waathirika walikuwa wanachama wa kundi la Islamic Movement of Nigeria linaloongozwa na Sheikh Ibrahim El-Zalqari ambaye hivi sasa yupo gerezani. Licha ya mashtaka kutoka kwa kundi hilo, mkurugenzi wa mawasiliano kwenye idara ya ulinzi nchini humo, Brigadia Jenerali Rabe Abu Bakar, aliambia Sauti ya Amerika VOA anatarajia taarifa kugeuzwa kuwa za uongo. Alisema shutuma hizo sio sahihi na za kusikitisha. Jeshi la Nigeria linawajibika katika kuhakikisha kwamba amani inakuwepo na uthabiti wa taifa, Abu Bakar alisema katika mahojiano, na pia alihakikisha kwamba kazi zao zote zinafuata katiba. Jambo lolote tunalofanya ni kwa maslahi ya taifa hili, alisema jenerali huyo. Makamu wa kwanza wa rais nchini Sudan Kusini Taban Dengai anawasihi wafadhili wa kimataifa kutoitekeleza Sudan Kusini katika wakati huu mgumu, wakati mapigano yanaendelea sehemu zote za nchi hiyo. Taifa hilo jipya duniani pia linakabiliwa na matatizo ya kibinadamu, ambapo maelfu ya watu wamekimbia kuelekea nchi jirani. Hali ya kibinadamu nchini Sudan Kusini ni mbaya, alisema Deng hapo jana kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa huko New York. Gharama kubwa ya janga hili la kibinadamu tangu mwaka 2013 ni watu kukoseshwa makazi kutokana na mapigano kati ya vikosi vya serikali na upinzani, Deng aliongeza. Mapigano mwaka huu katika maeneo ya Wau, Raja na Juba yameongeza hali kuwa mbaya, makamu rais wa Sudan Kusini alisema. Pia alilaumu matatizo ya kieneo ya kuwepo mvua kubwa ambazo zimesababisha mafuriko na kukosesha watu makazi katika maeneo ya Upper Nile, Bahr al-Ghazal. Mkuu wa polisi katika mji wa Charlotte kwenye jimbo la North Carolina hapa Marekani anasema hana mpango wa kutoa video ya ufyatuaji risasi iliyosababisha kifo cha mwanamume mweusi aliyeuawa na maafisa polisi licha ya siku tatu za maandamano. Ghasia zilizuka katika mji mkubwa huko North Carolina baada ya ufyatuaji risasi uliopelekea kifo cha Keith Lamont Scott mwenye umri wa miaka 43 wakati alipokuwa akitoka nje ya gari lake siku ya Jumanne. Polisi wanasema alikuwa na bunduki, lakini familia yake inasema hakuwa na bunduki na huenda alikuwa amebeba kitabu cha kujisomea. Jana jioni iliingia siku ya tatu ya maandamano yanayodai kutolewa kwa mkanda wa video wa tukio hilo pamoja na wito wa kumaliza ukiukaji unaofanywa na polisi dhidi ya Wamarekani weusi. Baadhi ya waandamanaji walivaa vitambaa vinavyofunika pua zao wakijitahadhari iwapo polisi watatumia gesi ya kutoa machozi, ambapo walishika mabango yakisomeka hakuna haki, hakuna amani, wananchi dhidi ya serikali na acheni kutuua sisi. Wakati wa wao Marekani katika mji wa Charlotte kwenye jimbo la North Carolina bado wanazungumzia kuhusu mvutano wa hasira zilizotanda wiki hii wakati wa ghasia baina ya polisi na wananchi wa kawaida baada ya matukio ya ufyatuaji risasi kwa raia Marekani mweusi kwenye mji huo. Dr. Patrick Nigula ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii kutoka North Carolina, na hapa anaeleza hisia zake juu ya tukio hilo.
Siasa ukiangalia kwa undani zaidi, nazo zinachangia na kuwepo kwa umgawanyiko kati ya wa Marekani weusi pamoja na askari na viongozi wa kisiasa kwa kutumia maneno ya kichochezi. Na hii naona imeweka chuki baina ya askari wa polisi na vile vile wananchi hususan wa Marekani weusi hapa Marekani. Lakini ni lazima tutafutie usuluhishi wa muda mrefu, au tutafute jawabu ambalo linaweza likaondoa matukio haya kwa kuweza kuwaunganisha wananchi na askari polisi ili waweze kuwa kama jumuiya moja. Kwa hiyo elimu ya kuelimisha kwamba raia na askari lazima wapeane ushirikiano ili kupunguza matukio haya tunaona yakiendelea kutokea.
Ni Dr. Patrick Nigula akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jimbo la North Carolina hapa Marekani. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika Kumekucha Afrika hapa Washington DC. Waendesha mashtaka huko Tulsa katika jimbo la Oklahoma wamemfungulia mashtaka ofisa polisi kufuatia ufyatuaji risasi uliosababisha kifo kwa mtu mmoja mweusi ambaye hakuwa na silaha. Ofisa Betty Shelby alishtakiwa jana kwa mauaji ya Terence Crutcher mwenye umri wa miaka 40 aliyeuawa Septemba 16. Video iliyorekodiwa na kamera za kwenye gari pamoja na ndege ya polisi inaonyesha Crutcher aliinua mikono yake juu kutekeleza agizo la maafisa polisi na aliinama kwenye gari lake. Kisha alifyatuliwa risasi na ofisa Shelby na kupelekea kuanguka chini. Picha hizo hazitoi mtazamo kamili ni wakati gani Shelby alimfyatulia risasi moja Crutcher iliyopelekea kifo chake. Mwanasheria wa ofisa polisi anasema Crutcher hakufuata matamshi ya ofisa polisi na kwamba Shelby alihofia usalama wake na kupelekea kufyatua risasi wakati mtu huyo alipoanza kulifikia dirisha la gari lake. Ushirika wa kundi la haki za binadamu umetoa wito kwa viongozi wa Umoja wa Afrika jana Alhamis kupuuza kufikiria mipango ya kutaka kuondoa wanachama wake kutoka Mahakama ya Uhalifu wa Kimataifa ICC. April mwaka jana, kamati iliyokutana ndani ya AU ilishauri kujitoa wanachama kutoka ICC kama isipofikia masharti matatu. Mojawapo ilikuwa kinga ya kutowashitaki wakuu wa nchi na maafisa waandamizi wengine. Ushirika huo unaongozwa na kundi la haki za binadamu la Human Rights Watch lenye makao yake hapa Marekani lilisema wito huu wa kinga unakiuka kipengele cha katiba ya Umoja wa Afrika na inakwenda kinyume na juhudi za karibuni za Umoja wa Afrika zenye lengo la kutokomeza rushwa. Makundi hayo ya haki za binadamu yanasema kinga kwa wakuu wa nchi haijawahi kuwa mwongozo kwa mahakama ya kimataifa, na uamuzi wa kujitoa kutoka mahakama ya kimataifa unatakiwa kuamuliwa na nchi moja moja.
Una Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Katika habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu baada ya kipindi cha wiki mbili cha mchakato wa kumwajiri jaji wa mahakama kuu nchini Kenya kumalizika, hatimaye jopo na makamishna tisa wa tume ya kuajiri watumishi wa mahakama wamemteua jaji wa mahakama ya rufaa David Maraga kuchukua wadhifa ulioachwa na waziri Willy Mutunga aliyestaafu mwezi wa sita mwaka huu. Kennedy Wandera anatupasha zaidi.
Sasa ni rasmi kuwa jaji David Kenani Maraga mwenye umri wa miaka 64 amewabwaga wawaniaji 13 walijitokeza na kufika mbele ya jopo hilo la makamishna 9 wa tume ya kuajiri watumishi wa mahakama JSC. Miongoni mwao ni majaji wa mahakama ya juu Smokin Wanjala na Jackton Ojwang, wengine wakiwa jaji wa mahakama ya rufaa Roslyn Aliaka Nambuye, aliyekuwa mkurugenzi wa tume ya kupambana na ufisadi Aaron Ringera, Zamba Kitonga, jaji Msaga Mbogoli, Makao Mtua, miongoni mwa wengine. Jaji Maraga ambaye amekiri peupe kwa ufisadi ni kizingiti kikuu katika utekelezwaji wa haki na changamoto kubwa dhidi ya ukuaji wa uchumi wa taifa. Katika mahojiano na jopo hilo, aliapa kuzindua mtandao rasmi wa kupokea malalamishi kutoka kwa wananchi kuhusu majaji fisadi wanaonekana kuzorotesha idara kuu ya sheria nchini. Jaji Maraga alikuwa watatu kufika mbele ya jopo hilo na kusisitiza kuwa ndiye anayefaa kuchukua hatamu za uongozi kutoka kwa jaji mstaafu William Sioki Mtunga.
As a lawyer and as a judge, I have experience, wide experience.
Anasema, kama wakili na jaji nina tajriba. Tajriba kuu kuniwezesha kuongoza mahakama kuu nchini kuendeleza masuala ya sheria.
To enable me to lead the Supreme Court in the development of jurisprudence.
Hata hivyo, anaapa kuondoa mrundiko wa kesi mahakamani kando na kuapa kumteua hakimu mwandamizi kuwasaidia maskini wasiokuwa na uwezo wa kupata haki. Vilevile, jaji Maraga amekiri peupe kuwa atakabiliana vilivyo na kesi zinazohusu ndoa ya watu wenye jinsia moja.
Marriage is between a man and a woman. So you will go by those principles.
Hapa anasema, kwa mujibu wa sheria mpya za ndoa, ndoa ni kati ya mume na mke. Kwa hivyo, utafuata kanuni hizo na pia inalingana na swala unaloangazia ufasiri wa sheria.
And it all depends actually on what issue you are dealing with.
Na je, jaji Maraga punde tu atakapoidhinishwa rasmi kuwa jaji mkuu wa mahakama ya juu atatarajiwa kutekeleza nini? Wakili David Njoroge, ambaye pia ni mwanachama wa baraza la chama cha mawakili nchini, anaeleza.
Kwanza ni kuweza kuform the complete sitting ya Supreme Court, ambayo kwa sasa tunajua ilikuwa imekosa majaji kadhaa, na kwa hivyo the Supreme Court haiwezi kaa kwa sasa. So muhimu ni Deputy Chief Justice, alafu na jaji yule mwingine alikuwa anatakikana ndio iwe kikao ya Supreme Court iko.
Iwapo Rais Kenyatta ataidhinisha uteuzi wake na baadaye kupitishwa na bunge la kitaifa, jaji David Maraga atahudumu kwa miaka 6 pekee. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na wakati huo huo, mwenzangu Harrison Kamau naye pia alipata fursa ya kuongea na wakili David Njoroge kwa undani zaidi.
Kama ambavyo JSC walikuwa wameweka advertisement ya kutafuta jaji mkuu, jambo la kwanza, na hizi ni mambo mikakati ambayo imewekwa katika katiba, kifungu cha article 166, ni ya kwamba lazima mtu awe na ujuzi wa kisheria wa usiopungua miaka 15, na zaidi ya hapo lazima akuwe ni wakili na amehakimu kiwakili, alafu lazima pia amit requirements za chapter 6.
Kuna watu wengi ambao hawaelewi kabisa kazi ama wadhifa wake, unahitaji awe akifanyia nini nchi, yeye hasa kazi zake ni zipi?
Kazi ya jaji mkuu ni kwanza, yeye ndio kiongozi wa mahakama katika Kenya, na yeye ndiye kiongozi kati ya wale viongozi watatu wa Kenya. Manake kuna kiongozi wa mahakama, kunaye kiongozi wa bunge, na kunaye kiongozi sasa wa serikali ambaye ndiye head of state. Kwa hivyo he's among the three arms of the government, na sasa yeye ndiye kiongozi wa mahakama makuu.
Kuanzia hapa ili yeye mwenyewe aidhinishwe ama apewe wadhifa ule, hebu tueleze hatua ni zipi.
Na sasa sheria inasema wakishamaliza wanapendekeza jina moja kwa rais.
hiyo jina moja ikipendekezwa, nina ripoti ya kwamba itafikia rais hapo kesho. Ikimfikia rais, naye rais ataipendekeza kwa bunge, naye bunge ikiweza kupitisha, basi jaji mkuu ataweza kuapishwa kama the Chief Justice wa Kenya.
Kulingana na vyombo vya habari na ripoti ambazo zimeweza kufika kupitia mitandao na magazeti makubwa kama vile Nation na Standard, ni kwamba hisia za wengi wamefurahi na uteuzi huu. Wewe kama wakili, pangine umepata kumjua historia yake kidogo, nini kimewafanya wengi wawe na imani naye kiasi hiki?
Judge David Maraga ameweza kuaridhisha wengi kwa sababu ya kwanza, yeye ni jaji asiye na hasira, ni jaji approachable, ni jaji anaye na heshima, kama ni kwa mawakili na kwenye wenye kuleta kesi. Kwa hivyo ni jaji mtulivu na he is very patient in his work. Na pia ni jaji mzoefu. Tunakumbuka ya kwamba ameweza kuwa jaji wa kutoka High Court, akapewa promotion na akakuja Court of Appeal, na sasa yeye ndiye alikuwa presiding judge wa Court of Appeal Kisumu. Kwa hivyo, na kabla ya hapo alikuwa pia ni wakili mmoja wetu. Kwa hivyo kama mawakili tunasherehekea sana ya kwamba mmoja wetu anaweza toka kati yetu na aweze kupanda hadi kuwa jaji mkuu.
Ni wakili Devin Jeroge akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Na pia napenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu mwaweza kusikia matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Ofisa mmoja wa cheo cha juu wa jeshi la Marekani amesema Russia inawajibika kwa kusaidia shambulizi la anga kwenye kundi la kutoa msaada wa kibinadamu la Umoja wa Mataifa nchini Syria, na kwamba hawezi kutoa ushirikiano wa kijeshi wa kijasusi na Moscow katika mgogoro wa Syria. Ndege mbili za Russia zilikuwa huko wakati shambulizi linatokea, alisema Jenerali Joseph Dunford, mwenyekiti wa wakuu wa vikosi vya jeshi, akitoa ushahidi mbele ya kamati ya Senate inayohusika na masuala ya kijeshi hapo jana Alhamis. Juhudi zinazoratibiwa kati ya Marekani na Russia zilipelekea kushindwa kwa usitishaji wa mapigano wa Syria, Dunford alisema. Sidhani kama litakuwa jambo sahihi kushirikiana taarifa za kijasusi na Russia. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter pia alitoa ushahidi ambao ulipata ukosoaji wa haraka wa utawala kutoka kwa mwenyekiti wa kamati hiyo, Senator wa Republican John McCain wa jimbo la Arizona. Watafiti wanakaribia kupata chanjo dhidi ya kirusi cha Zika ambacho kinasababisha madhara makubwa mtoto anapozaliwa na mama ambaye amepata maambukizo akiwa mjamzito. Utafiti wa chanjo ya Zika umekuwa ukifanywa na watafiti kwenye taasisi ya afya ya taifa katika kizazi kipya cha chanjo ambacho kinatumia teknolojia ya kinasaba kunasa majibu ya kinga ya mwili. Huo ni utafiti tofauti na ule wa chanjo ya kitamaduni ambapo wanatumia virusi vilivyodhoofika au kufa ili kuchochea majibu ya kinga dhidi ya ugonjwa unaolengwa. Chanjo za kinasaba zinatumia nakala za mfumo wa kijenetic kutoka bakteria ambao wanasababisha ugonjwa. Kinasaba hiki kinaelekezwa kuingia katika seli katika maabara ambapo baadaye zinatengenezwa protini kutoka kirusi, lakini hakisababishi ugonjwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Moja kwa moja tunaelekea huko Tanzania, mkoani Arusha, ambapo mwandishi wetu Asraji Mvungi anatuarifu kuwa wanasayansi kutoka shirika la sayansi la Umoja wa Mataifa UNESCO wamekutana jijini humo na wadau wengine wa sekta hiyo, wakiwemo wataalamu wa mazingira, hali ya hewa na wataalamu wa jadi kutoka jamii mbalimbali ikiwemo wafugaji, kuangalia namna ya kushirikiana kupunguza athari zinazochangiwa na majanga ya asili yakiwemo matetemeko, mafuriko na ukame.
Wakizungumza katika kikao hicho, baadhi ya wadau wakiwemo wanasayansi wa jadi kutoka jamii za wafugaji wamesema upo uwezekano wa kupunguza athari za majanga hayo kama ushirikiano utakuwepo, kwani yalikuwepo tangu zamani.
Katika mila yetu tulikuwa tunaangalia miti, kuna miti ambazo mvua ikiwa karibu huanza kuchanua kutoa maua, na zikikaribia kunyesha zile maua zinapuputika, na miti mingine ikuwa na majani ya kijani sana. Kwa kweli kwa miaka hizi sasa hivi amna, miti mingi vimeanza kutoweka.
Kwa upande wao, baadhi ya wanasayansi wa vyuo vya kitaifa na kimataifa, pamoja na kukiri kuwa wanasayansi wa sayansi ya jamii wanaweza kusaidia kupunguza athari za majanga hayo, wamesema suala la udhibiti wa shughuli za binadamu ambazo zimekuwa zikisababisha uharibifu wa mazingira hazikwepeki.
Hatuwezi kusimama moja kwa moja na kusema mwaka huu mvua haitanyesha, lakini pia kuna mambo ya Mungu yanaweza kaingia kati, lakini hayo ni ya Mungu. Lakini kimsingi yale wanadamu tunajua, ukikosa miti kama vyanzo vile vya maji vimekauka, kisayansi lazima tuwe na upungufu wa mvua. Na tukishakuwa na upungufu wa mvua, hata upungufu wa chakula na mahitaji mbalimbali.
Tumeona kuna haja ya kubadilishana uzoefu miongoni mwa wanasayansi wa kawaida kama tunao wajua wanasoma vyuo vikuu, lakini pia wanasayansi wa asili. Na tukagundua kwamba kwa kusema kweli tuna mambo mengi ya kujifunza kutoka kwa jamii za kifugaji.
Baada ya mjadala mbalimbali, wataalamu hao wamependekeza umuhimu wa kujenga mitandao ya ushirikiano, ikiwemo wa kuandaa machapisho yatakayowawezesha wanasayansi wa kijamii kutoa michango yao katika swala zima la kukabiliana na athari za majanga. Tanzania ni miongoni mwa nchi za Afrika ambazo mara kwa mara zimekuwa zikiathiriwa na majanga mbalimbali ya asili, likiwemo la ukame, mafuriko na tetemeko la ardhi ambalo hivi karibuni limeleta maafa makubwa katika mikoa ya kanda ya Ziwa. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraj Mvungi.
Na asante sana Asraj Mvungi kwa taarifa hiyo kutoka Tanzania. Kwa msikilizaji uliyejiunga nasi hivi sasa, matangazo haya ni ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday. VOA Mitaani.
Naam, na katika makala ya VOA Mitaani leo tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwandishi wetu Austeri Marivika ameweza kutukusanyia maoni ya watu mbalimbali wakielezea ghasia zilizotanda wakati wa maandamano.
Katiba iko wazi, imekusha kumaliza mambo yote. Inafika mwezi wa 12 aondoke madarakani.
Mimi napenda watuletee vya maana mjadiloje basivyole constitution.
Hakuna
mjadiloje watuletee vya maana.
Hakuna vya maana mjadiloje. Hakuna.
Na sisi hatutaki mtu ambaye atachafua katiba yetu.
Tunataka tuende kwenye biro ya seni tuwajulishe wakubwa ya kwamba wanapasha kutosha kalandrie electoral ya uchaguzi.
Tunakuja hapa kama vile lit pour le changement parce que tunaprone changement ndani ya nchi yetu. Tunakuja kwa kusisimua dhamiri ya government na ya seni commission electorale kwa kuorganize ma election dans les délais.
Ndio sisi ni vyama vya upinzani ambao tunaandamana kwa kulomba nani kamati ya seni ifanye haraka sana iwezekanavyo kwa ngizi vile katiba inapangiliwa, kama inafaa leo wanaitisha uchaguzi wa marais, na tuone marais wameanza kutia vyeti vyao vya kusema kama wanaitika kuwa wachaguzi mwezi wa 12 ambayo inakaribia hapa sasa hivi. Tunapenda tuone president ambaye atakuwa mpya kwetu.
Tunataka tu kuambia seni itishe haraka haraka iwezekanavyo uchaguzi ili tumutie mwingine rais, kwa sababu tunasema kuna baki tu miezi 3 kufatana na katiba yetu ya Kongo.
Hii nchi ni nchi yetu ya Republique Democratique du Congo. Tuipende, tuiteteye na tuiproteje, tusiibomole. Na ndio maana tunaimba, tunaita wavijana. Kama wanapenda kuonyesha manunguniko yao, waende kama vile katiba nasema, kwa upole, bila kufanya kuvunja vitu, kuunguza vitu katika barabara na kubomoa barabara kama vile tunapoona.
Katiba inasema kama manda yake inaisha, atakuwa senateur maisha yake yote paka. Alafu tunamuomba aweze kuheshimia katiba. Maana wakati alipana utuba, wakati anaingia kupuvar mara ya pili, alisema anajure mbele ya Mungu na mbele ya taifa ya kwamba ataheshimu katiba.
Na leo tulipaswa nje uchaguzi, tunasema waheshimie katiba ya nchi yetu ya Kongo. Ndio maana tunaandamana. Lengo letu ni kusema kama waheshimie katiba ya nchi, uchaguzi ufanyike kwa ndani ya dele constitutionnel. Hatutaki kurudisha Kongo nyuma. Kongo haiko nchi ya kivuayu. Na wale viko nafaa ubandia juu ya somea Kongo hatuwataki. Hatutaki mambo ya mazungumzo yao. Hii ni kuiba nchi, escroquerie politique ile.
Bo, ujumbe ni kusema kama hii Kongo yetu inatoka katika shida nyingi. Na wakati wanasiasa wengi wanapenda kazi iliyofanyika na rais waibomole. Na ndio maana tunaalika wa vijana na wengine kundi mbalimbali za wanasiasa, tusibomoe Kongo yetu sababu hatuna tena nchi nyingine.
Batusaidie, batuachie amani, basi tuletee mizozano ya kufurugana jushi eba kongomani njo tuko akufa kuvuru.
Basi kipindi cha VOA Mitaani ndio kinatupeleka ukingono matangazo yetu hivi leo. Na sasa sikiliza muktasari wa habari.
Tume ya haki za binadamu nchini Nigeria inalishutumu jeshi nchini humo kwa kutumia nguvu za ziada huko kaskazini mwa eneo la Zaria nchini humo, mahala ambako kiasi cha Waislamu wa dhehebu la Kishia 380 waliuawa mwaka jana. Makamu wa kwanza wa rais nchini Sudan Kusini Taban Deng Gai anawasihi wafadhili wa kimataifa kutoitelekeza Sudan Kusini katika wakati huu mgumu, wakati mapigano yanaendelea sehemu zote za nchi hiyo. Taifa hilo jipya duniani pia linakabiliwa na matatizo ya kibinadamu, ambapo maelfu ya watu wamekimbia kuelekea nchi jirani. Mkuu wa polisi katika mji wa Charlotte kwenye jimbo la North Carolina hapa Marekani anasema hana mpango wa kutoa video ya ufyatuaji risasi iliyosababisha kifo cha mwanamume mweusi aliyeuawa na maafisa wa polisi licha ya siku 3 za maandamano. Ghasia zilizuka katika mji mkubwa huko North Carolina baada ya ufyatuaji risasi uliopelekea kifo cha Keith Lamont Scott mwenye umri wa miaka 43 wakati alipokuwa akitoka nje ya gari lake siku ya Jumanne. Waendesha mashtaka huko Tulsa katika jimbo la Oklahoma wamemfungulia mashtaka ofisa polisi kufuatia ufyatuaji risasi uliosababisha kifo cha mtu mmoja mweusi ambaye hakuwa na silaha. Ofisa Betty Shelby alishtakiwa jana kwa mauaji ya Terrence Crutcher mwenye umri wa miaka 40 aliyeuawa Septemba 16. Ushirika wa kundi la haki za binadamu umetoa wito kwa viongozi wa Umoja wa Afrika hapo jana kupuuza kufikiria mipango ya kutaka kuondoa wanachama wake kutoka mahakama ya uhalifu wa kimataifa. April mwaka jana, kamati iliyokutana ndani ya AU ilishauri kujitoa wanachama kutoka ICC kama isipofikia masharti 3.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya alasiri, VOA Express, baadaye hivi leo. Kwa niaba zangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi nilikuwa ni mimi Mary Mgawe, mwelekezi ni Solomon, hapa studio niko na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Sote kwa pamoja tunawatakieni asubuhi njema.